parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Ni tre kore salutas vin, gesinjoroj. En la kvarcentnaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ Barbara, Milada kaj Tomek proponas kulturkronikon, felietonon pri koninda Polo. Ĉi-semajne lige kun la pasinta sepdekada reveno de la liberigo de la germana koncentrejo Auschwitz, ni proponas silueton de Witold Pilecki, malliberigito kaj organizanto de la rezistomovado en ĉi tiu koncentrejo. Nia movada informo koncernas la esperantologian konferencon kadre de la centa Universala Kongreso en Lillo. Fine ni proponas renkontiĝon en la lasta januara leterkesto. Ni komencas per kulturaj informoj, aldonante antaŭ ili, ke ĝuste en la ĵusaj tagoj 57 firmaoj el Pollando prezentiĝas dum la monda foiro de ludiloj kaj ludoj en Nurimbergo, Germanio. Tiu ĉi la plej grava kaj granda aranĝo en la branĉo logas eldonistojn kaj kreantojn el la tuta mondo. Vizitantoj grandparte venas el eksterlando. Pasintjare ili konsistigis 56% de pli ol 75,000 membra publiko. Krom germanaj firmaoj plej multnombre estas prezentitaj Ĉinio, Britio, Hongkongo, Francio kaj Usono. Spielwarenmesse estas unuavice merkatista forumo.
Pli ol dudek koncertojn planis la Muzika Akademio de Ignacy Jan Paderewski en Poznano okaze de sia naŭdek kvinjariĝo. La jubilea jaro estos dediĉita al la memoro de la muzikistoj ligitaj en ĉi tiu periodo kun la altlernejo. La solenadoj, inaŭguritaj la 16 de januaro, finiĝos la 16 de oktobro 2015 en la datreveno de ĝia kreiĝo. Kadre de la jubileo, siajn apartajn koncertojn donos ĉiu el kvin fakultatoj de la altlernejo. Estis planita komuna prezentiĝo de ĉiuj muzikistoj de la akademio. Unu el la kulminaj eventoj de la jaro estos la koncerto Maria Vojo, la 1 de aprilo, dum kiu estos prezentita Stabat Mater de Karol Szymanowski kaj Magnificat Re Majora BWV 243 de Johann Sebastian Bach. Aktuale en la Poznana Muzika Akademio lernas pli ol 640 studentoj, laboras ĉirkaŭ 240 akademiaj instruistoj, inkluzive de 50 kun la profesora titolo. La altlernejo ofertas studojn en 5 fakultatoj, pri komponado, direktado, muzika teorio kaj ritmiko, instrumenta, vocista aktora, pri korusa direktado, muzika edukado kaj religia muziko, pri arĉaj instrumentoj, harpo, gitaro kaj konstruado de arĉinstrumentoj.
La deknaŭ jarcentaj diversskolaj verkoj kaj tiuj el la unua duono de la dudeka jarcento troviĝos en la Galerio de la Eŭropa Arto kreiĝanta en Szczecin, la nordokcidenta Pollando, baze de la provizoj de la loka nacia muzeo, novaj aĉetoj kaj deponoj inter alie de la kreanta propran kolekton Societo de Amikoj de la Szczecina Nacia Muzeo. La societo, kiu fine de 2004 inauguris sian mecenatan mision, transprenis patronecon super parto de la muzea spaco. Gi en sia agado referencas al la komencoj de la urba muzeo en Szczecin de antaŭ 100 jaroj, kiam giajn provizojn en iris elstaraj verkoj de eŭropaj artistoj dank al la kreiĝinta en 1901 Szczecina Muzea Societo. En la Nacia Muzeo de Szczecin dauras nun la expozicio Wojciech Gerson kaj lia skolo, kiu estas la unua labora prezento de la muzeaj provizoj, fariĝonte bazo por estonta konstanta expozicio. Aktuale la muzeo disponas pri 4 liaj tolaĵoj. La 19-jarcentaj pentraĵoj estos konfrontitaj kun verkoj de studentoj de la loka belarta akademio. Junaj artistoj, inspiritaj per la pentraĵo de Gerson sen la tero, pomerianoj forpuŝitaj de germanoj sur la insulojn de Baltiko, proponis kritikan reinterpreton de la pentraĵo. Tiun ĉi pentraĵon, troviĝantan aktuale en la privata kolekto, klopodas akiri la Societo de Amikoj de la Nacia Muzeo en Szczecin.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Kiel la heroon de nia hodiaŭa felietono, ni elektis la kapitanon de la kavalerio de la polaj armeaj fortoj kun organizinton de la konspira pola armeo, soldaton de la landa armeo, maliberigiton kaj kun organizinton de la rezista movado en la germana koncentrejo Auschwitz dum la dua mondmilito, aŭtoron de la raportoj pri holokaŭsto. Ne povas mirigi tiu elekto, se nur antaŭ kelkaj tagoj ni solenis la 70-jariĝon de la liberigo de la koncentrejo Auschwitz. Witold Pilecki naskiĝis en 1901 en la nobela familio kun patriotaj tradicioj. Lia avo 7 jarojn pasigis ekzilita al Siberio pro la partopreno en la januara insurekcio. Jam kiel 14-jarulo Witold apartenis alla malpermesita della rusa anexinto skolta movado. En 1908, inter multei aliei iom agei skoltoi, ancau Pilecki trapusigis sur la terenon della renaskigianta Pollando. En la jaroi 1908-21 li esis soldato della polei armai fortoi cae partoprenis la Varsovian batalon de 1912. Du fojojn li estis distingita per kruco de brav batalantoj. En la 20 jaroj de la 20 jarcento la familio reakiris la bienon Sukurĉe apud Lida. Tie ilia najbaro estis marŝalo Edward Ritz Szmigły. Laŭ kies iniciato Pilecki entreprenis kunlaboron kun la pola kontraŭ invigilservo. En aŭgusto 1939 Witold Pilecki estis mobilizita kaj batalis sekve kiel komandanto dum la septembra kontraŭ germana kampanjo. Post ĝia finiĝo Pilecki transiris al la konspira agado. En Varsovio li fariĝis la kunorganizinto de la konspiraj polaj armeaj fortoj. Komence de 1940 Gestapo arestis kelkajn ĝiajn membrojn, kiuj post mallonga estado en la fifama malliberejo Paviak estis direktitaj al Auschwitz. Tiu ĉi koncentrejo kaj la aliaj establataj de germanoj en la okupaciata Pollando fariĝis objekto de aparta interesiĝo de la konspiraj polaj armeaj fortoj. Estis decidite, ke iu el la strikta komandantaro de la organizo trairos en Auschwitz-koncentrejon por kontaktiĝi kun malliberigitaj kolegoj por kolekti informojn pri la funkciado de la koncentrejo, pri kio tiam ankoraŭ malmulto estis sciata. Witold Pilecki anoncis sin por ĉi tiu tasko kaj ricevis falsajn persondokumentojn. Li estis haltigita de germanoj en Varsovio dum la stratĉasado de civitanoj la 19 de septembro 1940, kaj jam nokte de la 20 al la 21 trafis al Auschwitz, ricevinte la numeron 4859. En la koncentreja infero li travivis 947 tagojn, komence kun la invigila tasko, poste creinte conspiran asocion de militisei organizoi. Maliberigitoi cefe exei soldatoi estis formatai en la tiel nomatain quinopoin. Ciu el ili plu construis sian propran conspirreton, sciante nenion pri aliei quinopoi. La asocio, conforme al la plano de Pilecki, estis preparanta insurreccion en Auschwitz. Malgrau nehomai viv condicioi, Pilecki cae lia asocio collectadis cae transdonadis in vigil informoin alla extera mondo. Li prilaboris la unuain rapportoin pri hombuciado en Auschwitz, ciui tra Varsovio cae Svedio atingis Occidenton. Pere de la cef comandanto en Londono, raportoi cae notoi pri la vera bildo de la extermeio, viv condicioi de la malliberigitoi, cae crimoi de la concentreia annaro, atingis la registaroin de Usono cae Britio. La mondo estis informita pri la cruelezzo de la germanei concentreioi. Samtempe en sia agado la socio clopodis helpi alla maliberigitoi transdauri la inferan periodon. Nocte inter la 26 cae 27 de marto 1943 Pilecki cune cun du aliei maliberigitoi decidis cae successe escapis el Auschwitz. Helpe de la landarmeo Pilecki atingis Varsovion, tie li batalis en la Varsovia insurreccio 1943-1944, post cio en la iarui 1944-45 li estis germana maliberigito en officir captiteio en Murnau. Post gia liberigo cae la milit fino, Pilecki aligis alla dua pola corpus en Italio, cae laula ordono de generalo Anders li revenis al Pollando por gvidi in vigilan servon collectante informoin pri la situazio en Pollando, soldatoi de la landa armeo, cae la dua corpuso maliberigitei de Nokovodo, cae deportatei al Sovetunio. En 1945 Pilecki verkis raporton pri Auschwitz. En la 1947 iaro li estis arestita de la comunistei autoritatoi, unu iaron poste condamnita je la morto puno, kiu estis efektivigita per pafo contrau la cranion. Gis la 1989 iaro, ciei informoi pri la faroi cae sorto de Witold Pilecki estis censuratei. Post morte li estis distingita inter alie per comandora cruzo de la ordeno de la Renascigio de Pollando cae per ordeno de la Blanca Aglo. En 2003, post morte, li estis avanzita alla colonela grado. La brita historisto Michael Foote calculis Witoldon Pilecki al unu el la ses plei curagei homoi de la resista movado dum la dua mondmilito.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
La organizantoj de la Esperantologia konferenco 2015, okazonta kadre de la 100. Universala Kongreso de Esperanto en Lillo, Francio, alvokas ĉiujn fakulojn, sciencistojn kaj ĝeneralajn kongresontojn al partopreno en la konferenco. La Esperantologia konferenco okazas sub la auspicio de Universala Esperanto-Asocio, UEA, kaj de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj, CED. Ekde la 63. UKO en Varno, 1970, CED organizas la Esperantologiajn konferencojn. Ili traktas plej diversajn temojn en la scienca esplorado de Esperanto kaj planlingvistiko. La temo en 2015 estos retrorigarde kvar jardekoj de lingvoscienco en Esperanto, antaŭen rigarde kien iru esperantologio. Estas antaŭviditaj tri partoprenoniveloj. Unue, prelegonto, fakulo esperantologo kiu parolos dum unu el la du podiaj diskutoj. Jen pri la historia trarigardo en kvar jardekoj de esperantologio, Jen pri la nuno kaj estonteco de tiu ĉi disciplino. La prelegontoj ricevis skriban inviton kaj plejparto el ili jam konfirmis sian partoprenon. La tuta listo de prelegontoj kaj resumoj pri ilia partopreno estos publikigita sur la konferenca retejo. Due, afiŝ montranto. En la posttagmeza sesio ĉiuj partoprenantoj en la konferenco havos la ŝancon vidi la afiŝojn preparitajn de la afiŝprezentantoj. La temoj traktataj de la afiŝoj estu pli liberaj, sed nepre rilatu al la disciplino esperantologio, larĝe difinita kiel la scienco pri la diversaj aspektoj de la lingva fenomeno Esperanto. Oni atendas po unu afiŝon en formato A0 aŭ ANSI-E. Litertiparo ne malpli granda ol 12 punktoj, kun interlinia spaco minimume 32 punktoj. La celo estas ebligi al la ĉeestantoj legi la afiŝon en la distanco proksimume 1.5 metra. Oni instigas uzi grafikaĵojn, skemojn aŭ diagramojn por liveri la enhavon. La afiŝo entenu la enhavresumon, maksimume 300 vortan. La plej elstaraj 12 afiŝoj fariĝos parto de la posttagmeza esperantologia festeno, kiam la aŭtoroj apudos siajn afiŝojn respondante demandojn. Grupo de prelegintoj juĝantoj elektos la 3 plej elstarajn afiŝojn, kies aŭtoroj ricevos premiojn. Trie, ĝenerala partoprenanto. Tiu partoprenonivelo celas la tutan publikon, kiu venas al la esperantologia konferenco por lerni, por diskuti kun la fakuloj, por kontribui per freŝaj kaj interesaj vidpunktoj al la diskutataj temoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Bonvenone, karega aŭskultantoj kaj radioamikoj, preskaŭ nekredeble, sed jen nia lasta en januaro 2015 leterkesta renkontiĝo. Per ĝi fermiĝas la kvarjara periodo de nia funkciado kiel Pola Retradio en Esperanto. Ni danke retrorigardas, soile de la kvina elsendo jaro, aparte al tiuj, kies entuziasmo kuraĝigis nin daŭrigi la elsendo preparadon do Salih kaj Bruce, Esu Peranto kaj Simono Peino, kaj la Facebooka amikaro de la Pola Retradio. En ĝi estas jam preskaŭ 1580 personoj, sed daŭre venas novaj aliĝoj. Nin kompreneble plej multe ĝojigas la senĉese vastiĝanta grupo de niaj efektivaj realaj aŭskultantoj kaj iliaj konkretaj programreagoj kaj komentoj. Ni ne subtaksas ŝatosignojn ne nur en ĉi tiu profilo, sed ankaŭ en la profilo Pola Retradio en Esperanto. Dankon. Nun en la kerna grupo de nia redakcio estas Salih kaj Bruce kaj 6 redakcianoj el Pollando. Landra Brau el Brazilo skribis reage je la elsendo el la 12 de januaro. Tre karaj samideanoj, ege riĉa programo. Kiel ordinare mi multe lernis, mi tre facile rekonas la voĉon de ĉiu teamano, sed mi konfesas, ke mi tre ŝatus ekkoni ties vizaĝon. Tio estas tute prava scivoleto, ĉu? Ni troviras milojn da kilometroj for unuj de la aliaj. Tiom Landro kaj verdire jam pli frue venis ĉispecaj petoj, ke oni ankaŭ vizaĝe konatiĝu kun nia tuta skipo. Do dume sole mi povas promesi, ke pri ĉi tiu ideo ni jam eklaboris. Multajn reagojn elvokis la interparolo kun la irana esperantisto, nun studanta en la interlingvistika kursaro de Ilona Kutne en Poznano. Ne ĉiuj samopiniis kun liaj asertoj, plej emfaze reagis Enrik skribinte: mi ne povas kredi, ke Pola Radio en la buŝo de Babak Sorus el Irano diras, ke ĉiu metodo por lerni Esperanton estas gramatika. La parolgaĉa metodo jam ekzistas de 1920. La kursoj de Lernu.net ne estas gramatikaj, same ol ĉiuj kursoj, kiuj ekzistas nur en Esperanto. La vidoimazi kaj Esperanto-pasporto al la tuta mondo montras uzadon de Esperanto ekde la komenco. Alie, la plej multo de la Esperanto kapablaj homoj lernis ĝin per tiuj nebonaj metodoj. Mi ne povas pensi, ke iu instruas Esperanton sen paroli pri la finaĵoj a, o, ai, oi, is, as, os, kiuj bezonas malmulte da tempo. Kompreneble, ne legis atente vian reagon. Dankon, Enrik, sed bonvolu noti, ke la opinioj de niaj interparolantoj ne identas ĉiam kun tiuj de la redakcio, de la intervjuanto. Ni tamen ne aplikas censuron, kaj prefere invitas la aŭskultantojn al la komentoj. Do elkoran dankon pro la via ankoraŭ foje. Per la komento al la sama interparolo kontribuis Petro. Ni citu, mi konsentas, sinjoro Babaksorus ne pravas, kiam li priskribas la lernolibrojn kiel gramatikajn. Ni denove devas apogi vian sintenon, kiu kuraĝas aserti, ke plej paroligaj devas esti niaj klopodoj por disvastigi nian lingvon. La referenco al la metodo de Andreo Ĉe estas bonega. Kaj samteme skribis ankaŭ Paulo Sergio Viana, dankon por unu pli suka programo. Mi iomete amuziĝis pro la emfaza pledo de la irana Samidano por pli modernaj lernometodoj kaj pro via delikata sindeteno pri la afero. Do fino de la citaĵo, dankon Paulo, dankon al ĉiuj, kiuj reagis rilate ĉi tiun antaŭmikrofonan renkontiĝon. Dankon apartan Paulo pro reemfazita rekono por niaj intervjuoj. Estis aparta mesaĝo. Vi skribis la intervjuoj ĉiam staras inter viaj plej interesaj programeroj. Kia bela muzikaĵo fine de la programo. Tio koncernas nian last mardan interparolon. Dankon, Paolo, ni certas, ke viaj vortoj ĝojigas kaj kuraĝigas nian gaston Joel Eriksson. Iom pli frue Jorma Homeki komente reagis. Ege alloga estis la temo boato kun hibrida motoro. Maciek klare prezentis konstruotan boaton, kiu utiligos renovigeblajn energifontojn. Tute nova afero por mi estis sunenergia venta elektra motoro. Sukceson mi deziras en la Mara Akademio en Szczecin, kiu kun turka ŝipfarejo respondecas pri la projekto. La temo pri la kultivado de plantoj genetike modifitaj estas iom fremda por mi. Milada tiel bele elokuciis, ke ŝia prezentado altiris min atente sekvi la tutan programeron. Dankon, Jorma, pro via komento pri la informo nekontesteble novuma kaj pri viaj altetaksaj vortoj por Milada, ili ĉiam ĝojigas. Hibrida motoro kaptis ankaŭ interalie la atenton de Mark Davis, kiu sian opinion esprimis Facebook profile. Dankon pro la vortoj de Ronald Schindler, kiu aperis samloke pri la kompakta disko Superbazaro de Martin kaj la talpoj eldonita de Vinyl Cosmo. Vi prave atentigas, Ronald, ke ĝi estas aŭskultinda kaj aŭskultenda. Nelaste mi volas elkore danki al Paulo Sergio kaj al Václav Nemeček pro la omaĝvortoj por la forpasinta Hans Becker. Václav atentigas, ke kvankam li forlasis nin, sed certe lasis spurojn de sia esperantista laboro. Dankon, Paulo, pro kromaj vortoj pri la penna en la kunteksto de la prezentita recenzo. Vi pravas skribante, ke ilia memoro do de la penna kaj Becker estu por ni kiel lumo sur la vojo. Viaj vortoj kuraĝigas nin en pluaj klopodoj. Dankon pro ili, dankon pro ĉiuj reagoj. Nun tamen venis jam la fino de nia leterfesta renkontiĝo kaj la fino de nia tuta vendreda Esperanto-elsendo. Ni invitas por la plej proksima venont marde, kaj nun adiaŭas vin dirante ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.